Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Agus Santika menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini Sabtu 28 September 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Indonesia berkomitmen tinggi dalam menjunjung HAM. Menteri Luar Negeri tanda tangani perjanjian untuk perkuat kerjasama ekonomi dengan mitra non-tradisional. Berikut berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung hak asasi manusia melalui dialog dan kerjasama internasional. Sehingga Wapres berharap Indonesia terpilih dalam pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerjasama internasional. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis 26 September, waktu setempat. Dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, Yusuf Kala mengatakan, apabila Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka prioritas yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat kinerja ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, AICHR, dan Independent Permanent Human Rights Commission di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Selain itu, Indonesia juga akan terus memajukan cita-cita demokratis di Asia Pasifik dan kawasan lain melalui penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum, serta memperkuat kerjasama bilateral dengan negara lain. Hari keempat di sela-sela jadwal menghadiri pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-74, agenda pertemuan bilateral Menlu Retno Marsudi sangatlah padat. Pada hari keempat, telah dilakukan tidak kurang dari 8 pertemuan bilateral tingkat menteri dan turut didampingi Wakil Presiden RI bertemu dengan pemimpin negara sahabat. Retno Marsudi mengatakan, hari Jumat pihaknya kembali gelar pertemuan bilateral tingkat menteri dengan 8 negara, yaitu dengan negara Armenia, Belanda, Guinea Ekuatorial, Qatar, Maroko, Papua Nugini, Kirgistan, dan Hungaria. Lebih lanjut dijelaskan bahwa agenda utama kali ini masih untuk penguatan kerjasama ekonomi, utamanya dengan negara-negara mitra non-tradisional, dan mendorong terbentuknya mekanisme kerjasama yang reguler. Dikatakan pertemuannya dengan Belanda kali ini adalah untuk lakukan tanda tangan MOU mengenai Joint Production on Sustainable Palm Oil. Kerjasama ini ditujukan untuk mendukung upaya penguatan kapasitas petani sawit skala kecil Indonesia, khususnya dalam memenuhi sertifikasi ISPO. Kebakaran hutan dan lahan, karhutla, merupakan bencana lingkungan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya dan berpengaruh langsung dalam pencapaian program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Gambaran secara nasional, per September 2019, karhutla sudah menghanguskan lahan sebesar lebih dari 300 ribu hektar. Kali ini, INFIT dengan dukungan KOICA atau Korean International Cooperation Agency mengadakan diskusi mengenai solusi dalam menghadapi pembiayaan pemulihan lingkungan pasca karhutla di Jakarta, Jumat 27 September. Dr. Joko Triharyanto, selaku Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, mengadakan dana reboisasi atau DR yang digunakan untuk penanggulangan mitigasi bencana, bukan hanya untuk menanggulangi pembiayaan setelah terjadinya bencana, namun dapat digunakan juga sebagai pencegahan.
Pencegahan penanggulangan karhutla. Ingat, bukan hanya penanggulangan, bukan hanya ketika terjadi kemudian ditanggulangi, tapi bisa dipakai juga untuk pencegahan.
Lebih lanjut, Joko menambahkan, selain karhutla bisa juga digunakan untuk permasalahan perhutanan sosial, pembinaan, pengawalan, pengendalian, pembenihan, teknologi. Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim Association, IORA, menyelenggarakan lokakarya tentang sistem peringatan dini tsunami, pelajaran dari tsunami tahun 2018 di Indonesia. Lokakarya ini diselenggarakan pada 26 sampai 28 September 2019 di Jakarta, Indonesia. Lokakarya ini juga diselenggarakan bersama UNESCO, Kementerian Koordinator Bidang Kelautan Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Agensi untuk Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Pusat Informasi Tsunami Samudra Hindia atau IOTIK, Geoforschungszentrum GFZ Potsdam, serta Asosiasi Ahli Tsunami Indonesia atau IATSI. Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Andre Omer Siregar, di gedung BMKG usai membuka lokakarya mengatakan, dengan bertemunya pakar-pakar dari negara-negara anggota IORA, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi di bidang manajemen risiko bencana dan membuka kerjasama ke depan di bidang yang penting ini untuk kesejahteraan rakyat kita.
Pengalaman yang kita lalui tahun lalu di Palu dan di Sunda Strait itu benar-benar besar dampaknya, dan apa yang kita atasi itu sebenarnya suatu achievement pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia dan tentu Pemprov terkait ya. Dan sebenarnya itulah salah satu kekuatan kita di kawasan sebagai negara yang benar-benar rentan terhadap isu bencana alam dan juga isu-isu kemaritiman dan potensi kerjasama lainnya. Jadi
Andre Omer Siregar lebih lanjut menjelaskan alangkah baiknya negara-negara di kawasan IORA untuk terus menjalani koordinasi dan kemitraan. Ia menjelaskan mendatangkan 16 delegasi dari negara anggota IORA menjadi bukti bahwa negara ekonomi berkembang dan maju dapat berkolaborasi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur UNESCO Kantor Jakarta mengatakan, Indonesia adalah negara dengan kemajuan ekonomi terpesat. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan Indonesia lebih aman dan tahan terhadap bencana. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengatakan Indonesia terletak antara tiga pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Menurutnya, lokakarya ini sangat penting untuk bisa mempelajari pengalaman dari Indonesia untuk menghadapi tantangan tsunami dan gempa berdasarkan teknologi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan Korea Selatan juga menyatakan tertarik untuk terlibat dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Syarif Burhanuddin dalam rilis yang diterima di Jakarta Jumat mengemukakan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2020 sampai 2024, sehingga dinilai membutuhkan teknologi konstruksi yang lebih efisien. Untuk itu, ujar dia, dalam kerjasama dengan negara lain termasuk Korea Selatan, sangat diperlukan untuk berbagi teknologi terkini di bidang konstruksi. Dikatakan Syarif, pemerintah Indonesia dalam hal rencana pemindahan ibu kota negara juga dapat berbagi pengalaman dengan Korea, karena pemerintah Korsel juga telah memindahkan sebagian kantor pemerintahannya ke kota Sejong yang dibangun sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI mendorong industri perdagangan berjangka meningkatkan transaksi multilateral untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala BAPEPTI Cahya Widayanti di Jakarta Jumat mengatakan, ke depan produk dana berjangka perlu divariasikan. Perdagangan multilateral juga ditingkatkan. Dia mengharapkan industri seperti Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ dan Clearing Berjangka Indonesia atau KBI juga berkontribusi mendorong komoditas, perdagangan berjangka dan ekonomi tanah air. Hal itu disampaikan Cahya Widayanti saat hadir dalam peringatan HUT ke-20 Bursa Berjangka Jakarta dan HUT ke-35 Clearing Berjangka Indonesia. Ia juga berharap bursa berjangka bisa menjadi patokan harga terutama komoditi Indonesia seperti karet, kopi, timah, dan emas. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya membuka secara resmi perhelatan akbar Festival Tanjung Lesung dengan melakukan tradisi seremonial penumbukan lesung di Lalasa Beach, Tanjung Lesung. Dalam sambutannya Jumat 27 September 2019, Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya menyatakan dukungannya terhadap bangkitnya industri pariwisata di Banten dengan mengajukan Ujung Kulon sebagai UNESCO Global Geopark tahun 2020.
Jadi saya akan mendukung pengajuan geopark, jadi geopark nasional untuk ujung kulon, dan ini akan sangat bagus, dan kita harapkan tahun ini juga ujung kulon akan menjadi geopark nasional. Tapi nggak boleh tidur ya. Tadi saya udah instruksi ke teman-teman Kemenpar, nanti sepenuhnya akan dibantu. Syarat yang belum dipenuhi adalah master plan. Tetapi masih beruntung kita karena pengusulan dosirnya, proposalnya itu masih ditunda. Jadi mungkin sampai dengan Oktober. Jadi kita harapkan tahun ini menjadi geopark nasional. Kalau sudah begitu, kalau mau tidak tidur, tahun depan ujung kulon sudah bisa menjadi UGG. UGG itu adalah UNESCO Global Geopark.
Menteri Arief Yahya menambahkan bahwa pihaknya sedang membangun infrastruktur pendukung seperti jalan tol, rel kereta api, dan bandara internasional sebagai akses menuju wilayah Tanjung Lesung. Festival Tanjung Lesung jadi hits national trending topic di Twitter, dan event ini telah berhasil masuk dalam kalender 100 event nasional 3 tahun berturut-turut. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dalam acara KDI, kabar pertama datang dari Kalimantan Tengah. Festival Dayak Deah di Kampung 10 berlangsung selama sepekan penuh, dari 25 September hingga 2 Oktober 2019, di Pangelak Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih dari 300 orang masyarakat adat setempat telah bekerja keras mewujudkan festival yang baru pertama kali berlangsung ini. Bupati Tabalong, Dr. Andes Haji Anang Syahfiani, MSI, memberi apresiasi kepada masyarakat adat setempat. Menurut Anang, perubahan dari gelar budaya menjadi festival sangat positif. Kerja keras para tokoh adat dan masyarakat merupakan sebuah upaya bersama yang patut diapresiasi. Anang juga menambahkan, bukan mustahil festival ini nantinya akan mendunia. Kegiatan yang berlangsung sepekan penuh ini menyuguhkan beragam kegiatan bertajuk budaya, dari tari massal hingga pembacaan sastra Dayak Deah. Kabar berikutnya datang dari Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi kembangkan gerakan Desa Mandiri Pangan. Kota Sukabumi mengembangkan Desa Mandiri Pangan atau Demapan di Kelurahan Dayeh Luhur, Kecamatan Warudoyong. Camat Warudoyong, Samiarto, Rabu 25 September mengatakan, Demapan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Caranya, melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Menurut Samiarto, keberadaannya dinilai oleh Tim Adikarya Pangan Nusantara atau APN tingkat provinsi pada 17 September 2019 lalu. Hal ini sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreativitas serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Kabar terakhir dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan gerakan Cinta Tenun Ikat dan Festival Budaya dalam rangka mendukung kearifan lokal di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Selasa 24 September. Sri Megadarmi atau akrab dipanggil Riri Sanjoyo, sekaligus istri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meminta kepada masyarakat desa untuk mencintai produk dan budaya lokal. Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Dwi Rudi Hartoyo, yang juga Ketua Panitia Peluncuran Gerakan Cinta Tenun Ikat dan Festival Budaya, mengatakan, maksud dari kegiatan ini yaitu membangkitkan kembali pasar maupun produksi tenun tradisional Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tujuan utamanya yaitu mengangkat perekonomian masyarakat dengan memberdayakan sumber daya tenun maupun kerajinan, yang dipenuhi nilai budaya lokal tanpa memberikan dampak penurunan kualitas lingkungan, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan existing daerah. Dalam kegiatan ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggandeng Bank NTT, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT, desainer Merdi Sihombing, dan Tokopedia. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 28 September 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Sir Alexander Fleming adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum pada 28 September 1928. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Ernst dan Howard Florey, Fleming menerima hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1945. Ia meninggal akibat serangan jantung dalam usia 73 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Katedral St. Paul, London. Kami beralih ke tanggal 28 September 1945, ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Perkeretaapian Indonesia memang beberapa kali berganti nama dan kini menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat KAI atau PT KAI. PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 September 1995, Perjanjian Damai Israel-Palestina. Pada 28 September 1995, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, Yasser Arafat, menandatangani kesepakatan interim Israel-Palestina di Washington DC, Amerika Serikat. Di bawah kesepakatan ini, para pemimpin PLO bisa kembali ke daerah pendudukan dan memberikan otonomi lebih luas kepada bangsa Palestina di tepi barat. Imbalannya adalah mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan. Namun, kesepakatan ini ditentang Hamas dan sejumlah faksi radikal Palestina yang siap melakukan perjuangan bersenjata, termasuk aksi bom bunuh diri di Israel demi membebaskan Palestina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sahih. melihatmu dengannya. Ini malam terakhir, benar-benar terakhir. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku, sakit melihatmu dengannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Ekspektasi, dinyanyikan oleh Kunto Aji. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pemerintah siapkan sayembara desain ibu kota baru. Pemerintah Indonesia menyiapkan sayembara untuk mencari desain kawasan ibu kota baru yang sudah diputuskan di wilayah Kalimantan Timur. Hal itu diumumkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono saat mengikuti rapat kerja dengan Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR Jakarta Rabu 25 September lalu. Basuki Hadi Mulyono memastikan upaya ini dicetuskan agar masyarakat luas, terutama ahli dalam bidang arsitektur, perencanaan, dan perancangan kota dapat berpartisipasi dalam perumusan wilayah dan tata ruang ibu kota baru. Ia juga menjamin para pemenang berkualitas dalam membuat desain karena para juri profesional dalam bidang masing-masing. Sebanyak 11 juri yang terpilih merupakan praktisi urban design, ahli arsitektur, ahli planologi hingga ahli lainnya dalam bidang terkait. Menteri Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, masa pendaftaran sayembara adalah 2 hingga 11 Oktober 2019. Setelah itu, pelaksanaan sayembara berlangsung pada 11 Oktober hingga 22 Desember 2019. Pengumuman dan penetapan pemenang sayembara nasional ini akan dilakukan pada 23 Desember 2019. Setelah pengumuman pemenang, maka proses penyusunan urban design akan dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Agustus 2020. Kemudian pengayaan rancangan kota hasil sayembara oleh ahli internasional akan dilakukan 1 April sampai 31 Agustus 2020. Menteri Basuki menambahkan, 3 karya terbaik akan dikolaborasikan menjadi basic design untuk pengembangan lebih lanjut. Menurut rencana, Ibu Kota Negara Baru memiliki konsep kota hijau yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan konservasi dan efisiensi energi. Pemerintah telah menyiapkan lahan inti bagi Ibu Kota Negara Baru seluas 42.000 hektar dengan potensi perluasan mencapai 360.000 hektar. Pembangunan Ibu Kota akan dimulai pada 2020 dan diperkirakan selesai pada 2024 dengan anggaran pemindahan pusat pemerintahan yang disiapkan mencapai sekitar 466 triliun rupiah. Sekian Indonesiaku hari ini.
Biar biarlah sedih, asalkan kau bahagia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Biarlah Sendiri, dinyanyikan oleh Indah Nevertari. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.poinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencicipi segarnya sup bebalung. Pendengar, dalam bahasa suku Sasak, bebalung berarti tenaga. Sup bebalung diyakini bisa memberi tenaga setelah menyantapnya. Bebalung ini merupakan resep warisan turun-temurun masyarakat Sasak sejak zaman dahulu. Menarik untuk dicoba, bukan? Bebalung merupakan kuliner yang terbuat dari tulang iga sapi atau kerbau yang dicampur dengan racikan bumbu yang terdiri dari cabai rawit, bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan kunyit, serta masih ditambah jahe agar rasa pedas cabainya memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu ditambahkan sedikit garam dan asam agar masakan lebih lezat dan tahan disimpan. Racikan bumbu semacam ini oleh masyarakat Sasak disebut ragi rajang. Pendengar, bebalung merupakan menu yang wajib dihidangkan pada setiap hajatan masyarakat Lombok. Tetapi kini zaman sudah berkembang. Meski sebelumnya hanya untuk hidangan ketika masyarakat Lombok menggelar hajatan, kini sudah menjadi salah satu menu di rumah makan. Oleh karena itu, Anda tidak usah khawatir tidak menemukan kuliner ini pada waktu Anda berkunjung ke Lombok. Karena kuliner ini mudah Anda temukan di berbagai tempat di Lombok. Pendengar, walaupun disebut sebagai sup tulang iga, tetapi Anda tidak akan disuguhi hanya tulang dalam tiap porsinya. Penyajian bebalung biasanya dengan menggunakan mangkuk, kemudian ditaburi bawang merah goreng, disantap bersama nasi putih yang dihidangkan secara terpisah. Sup bebalung ini sangat nikmat apabila dihidangkan ketika masih panas. Apabila Anda suka pedas, Anda tinggal menambahkan sambal sesuai selera Anda. Untuk menikmati kelezatan satu porsi bebalung, Anda cukup membayar Rp25.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sup bebalung kuliner dari Lombok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Keindahan penantian, terjak keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta.
yang tersimpan, sucita bertuan. Terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Permintaan Hati dinyanyikan oleh Leto. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Setia Suara Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai siswa Indonesia raih emas di Young Inventors Challenge 2019. Pendengar, pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siti Nur Kolisah dan Suprihatin, siswi SMA Negeri 1 Kedung Piring, Lamongan, Jawa Timur, meraih medali emas Young Inventor Challenge atau YIC yang diselenggarakan Malaysian Global Innovation and Creativity Center atau MAGIC Cyberjaya Malaysia pada 21 September kemarin. Mereka meraih medali emas di YIC 2019 lewat penelitian mengenai foam dari eceng gondok dan tepung singkong yang dirancang sebagai thermal insulator atau penahan panas dalam ruangan. Penemuan ini sesuai dengan tema yang diusung YIC tahun 2019, yakni Sustainable Development Goals 12 atau SDGs 12. Salah satu tujuan SDGs adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan budaya. Pendengar, ajang YIC 2019 diikuti 446 peserta dari 10 negara Asia, yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, China, Timor Leste, dan Indonesia. Indonesia dalam ajang ini mengirimkan 3 tim bersaing dengan 133 tim finalis lainnya. Delegasi Indonesia pada YIC 2019 terpilih melalui seleksi nasional pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI dan Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI tahun 2018. Purwadi Sutanto, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas atau PSMA mengatakan, OPSI dan FIKSI merupakan ajang Direktorat PSMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan menjaring dan membina talenta muda di bidang penelitian dan kewirausahaan untuk siswa SMA. Mendengar, Rizal Alfian dari Kemendikbud yang juga ikut mendampingi delegasi YIC di Malaysia menambahkan, selain mendapatkan penghargaan medali emas, tim Indonesia juga mendapatkan penghargaan First Runner-Up Pitch Video Competition. Video yang dibuat finalis YIC adalah video yang mempresentasikan temuan atau karya ilmiahnya. Penghargaan tambahan ini diberikan panitia YIC sebagai wujud apresiasi dalam pengembangan kompetensi komunikasi siswa melalui media digital. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan siswa Indonesia raih emas di Young Inventors Challenge 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
jangan resahkan aku.
Yang
penting bahagia untukmu selalu kasihku.
Yang penting bahagia untukmu selalu kasihku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
dirimu menentasi kalbuku. Ku kenali diriku, tak boleh ku bertemu. Jalan suratan lain, dirilah terikat janji. Masihkah ada diriku mengganggu hari-harimu? Oh, masihkah ada diriku sekedar di mimpimu?
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Bintang dinyanyikan oleh Lingua. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikut kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar, lagu Jembatan Merah merupakan salah satu lagu keroncong asli yang digubah oleh Gesang. Lagu ini cukup populer terutama di kalangan para pencinta lagu keroncong. Lagu ini menggambarkan kisah perpisahan seorang wanita yang melepas pria pujaan hatinya untuk berjuang di medan pertempuran Surabaya. Pada masa itu, pria dan wanita bahu-membahu berjuang melawan penjajah demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu keroncong Jembatan Merah yang dibawakan oleh seorang penyanyi muda Intan Sukoco.
Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris. dan akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voeindonesia, serta email di voe@voenews.id.